አበርት ራዝናብ አብ ንብረት ጥሪትን ዘራት ጉዳት ከመዘውረደ ናይት ሀገር ማዕከላት ዜና ገሊጸን በቲ ሓደጋ ሓደሰብ ውህድ ከምዝተወስደን ብኢንትሮታት እውን ከምዝሓነውን ተሓቢሩ ኣሎ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን ነበረ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ
ካብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ብቐጻሊ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅን ዕለቕለቕን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ጽሮና ኣብ 8 ምምሕዳር ከባቢታት 78 መንበሪ ኣባይቲ ክዕኑ ከሎ 50 ሄክታር ሕርሻ ከም ተደምሰሰን ሓያሉ ጥሪቱን ከም ዝሞታን ተሓቢሩ ብዘይካዚ ሓደ ወዲ 10 ዓመት ብውሕጅ ክውሰድ ከሎ መእለይ ውሕጅ ጽሮና ሓደ ሓፅብን ከምኡን ሰለስተ ድንድላትን ከም ዝፈረሱ ተገሊጹ እዚ ሓምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣባረንቱ ብዝወቕዐ ሓያል ዝናብ 182 ጥሪት ብውሕጅ ክውሰዱ እንከለዉ 27 መንበር ኣባይ ተፈሪሱ ኣብ ልዕሊ መስመር ናይ ተኸተማን ጀራዲንን ዕንወት ከም ዘውረደን ተሓቢሩ ብተወሳኺ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብዝወቐ ልዕሊ 210 ሚሜ ሓያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅን ዕለቕለቕን 250 መንበር ኣባይቲ ክዓኑ ከለዉ 53 ጥሪትን ሓደ መኪናን ብውሕጅ ተወሲዶም ኣብ ልዕሊ መስመር ማይ ናይታ ከተማውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓውሲ ከተማ ተኾምቢያ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ 75 ሄክታር መስኖዋ ሕርሻ ብውሕጅ ክውሰድ ከሎ 40 ሞተረታት ማይ ተደፊነን ኣብ ዓበይቲ ኣግራብን ሕርሻዊ ትሕታ ቅርፅን እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብኦ ምንጪ ጠቒሰን ፀብፂበን ኣለዋ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ